สวัสดีครับท่านผู้ติดตามทางพอดแคสต์ของไลซีจีนะครับสำหรับในวันนี้เนี่ยนะครับผมก็ได้รวบรวมเอาบทสัมภาษณ์นะครับของคอนเทนต์ในช่วงใหม่ของไลซีจีนะครับที่เราทำชื่อของคอนเทนต์ในหมวดนี้เนี่ยเราตั้งชื่อว่าไลซีจีซีเล็กเต็ดเราจะไปสัมภาษณ์เอาอาร์ติสต์นะครับที่เป็นมืออาชีพทำงานอยู่ในด้านที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ 3D เรื่องของ CG นะครับโดยในวันนี้นะครับก็ได้นำเอาข้อคิดที่ได้สรุปออกมาจากศิลปินท่านหนึ่งนะครับที่ทำงานทางด้านที่เรียกว่าดีไซเนอร์ทอยนะครับหรือว่าเป็นพวกของเล่นนะครับที่เราทำขึ้นมาเป็นโมเดลจริงๆโดยใช้เทคนิคการปั้นจากโปรแกรม CBUD แล้วก็ไปทำการ 3D print ออกมาจากเครื่องปริ้นนะครับที่เราเรียกว่าเป็นพลาสติกแบบ ABS นะครับหรือว่าจะออกมาเป็นเรซินหรือว่าจะมีบางขั้นตอนที่เราจะมีการเอาเรซินเนี่ยไปทำโมก็คือไปทำเป็นพิมพ์นะครับแล้วก็มีการหล่อออกมานะครับจนไปถึงขั้นว่าไปทำเป็นซอฟต์ไวนิลนะครับซึ่งจะเป็นกระบวนการที่จะทำให้ตัวชิ้นงานของเราเนี่ยได้ผลลัพธ์สุดท้ายออกมาเป็นซอฟต์ไวนิลซึ่งมีลักษณะที่ค่อนข้างจะสวยงามเก็บไว้ได้นานแล้วก็มีน้ำหนักเบานะครับในวันนี้นะครับผมก็ได้รวบรวมเอาเนื้อหาสาระสำคัญนะครับจากพี่อาร์ตนะครับที่เป็นเจ้าของแบรนด์ Gang of Monster ที่เราได้มีวิดีโอสัมภาษณ์ลงอยู่ทาง YouTube นะครับถ้าเกิดว่าใครยังไม่เคยดูนะครับสามารถที่จะไปดูได้จากลิงก์ที่ผมจะวางไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีวางตัววิดีโอตัวนี้ไว้ในเพจด้วยนะครับวันนี้เรามาลองเรียนรู้กันนะครับว่าข้อคิดนะครับที่ได้จากพี่อาร์ตนะครับซึ่งถือว่าเป็นศิลปินคนหนึ่งที่สามารถที่จะสร้างผลงานที่มีความน่าสนใจเป็นงานที่มีความมาตรฐานมีลายเซ็นของตัวเองชัดเจนแล้วก็สามารถที่จะขายไปได้แบบ worldwide นะครับขายไปหลากหลายประเทศมากๆนะครับแล้วก็ยังคงสร้างผลงานอย่างสม่ำเสมอนะครับในวันนี้ผมได้สรุปเอาข้อคิดมาให้กับทุกท่านนะครับข้อ1ถ้าเกิดว่าเรามีความคิดสนใจที่จะทำงานอะไรสักอย่างออกมาแล้วเราไม่รู้ว่ามันจะมีขั้นตอนที่จะทำยังไงบ้างที่จะได้งานแบบที่เราต้องการแบบนั้นก็ให้เราเริ่มลงมือทำทันทีนะครับพอเราตั้งโจทย์ตั้งใจนะครับว่าเราจะเริ่มทำทันทีนะครับความอยากตรงเนี้ยมันจะทำให้เราเนี่ยค่อยๆเปลี่ยนความอยากเป็นความอยากที่จะเรียนรู้นะครับเริ่มที่จะเข้าไปเสิร์ชหาข้อมูลใน Google นะครับซึ่งพี่อาร์ตก็จะแนะนำว่าทุกวันนี้การหาข้อมูลใน Google ในอินเทอร์เน็ตเนี่ยทั่วไปเนี่ยมันหาได้ค่อนข้างที่จะสะดวกมากนะครับแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์เพราะอย่างตัวเขาเองเดิมทีเนี่ยทำงานทางด้านรีทัชพอเจอว่าตัวเองมีความต้องการอยากที่จะมาลองทำเป็นคาแรคเตอร์ที่ออกมาเป็นตัวแบบจริงๆเลยที่เราปริ้นออกมาเนี่ยมันก็จะมีองค์ความรู้หลายอย่างที่เขาจะต้องใช้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปั้นนะครับโดยที่จะใช้โปรแกรมที่ชื่อ CBUD ซึ่งตอนที่เขาได้เริ่มต้นเนี่ยเขาก็ไม่มีความรู้เรื่อง CBUD เลยเขามีความรู้เรื่องการใช้งานพวก Photoshop นะครับในการทำงานรีทัชนะครับก็จะต้องเรียนทั้ง CBUD นะครับจะต้องไปดูว่าแล้วจะปริ้นออกมายังไงนะครับปริ้นออกมาแล้วมันเป็นอะไรนะครับมันไปทำโมได้ไหมหรือว่ามันจะต้องเอาไปเพ้นท์นะครับแล้วเพ้นท์เนี่ยมันต้องใช้ AirBudเขาก็ยังไม่เคยทำนะครับเขาก็ต้องไปหาที่เรียน AirBudเพื่อที่จะมาทดลองทำต้องลงทุนหลายอย่างมากนะครับเพื่อที่จะไปสู่เป้าหมายนะครับข้อ2นะครับอาร์ติสต์นะครับจะต้องมองโลกแบบที่ว่ากว้างๆนะครับจะต้องเปิดตัวเองให้เราเนี่ยไปเห็นไปศึกษาว่าในทุกวันนี้เนี่ยการทำงานเนี่ยมันมีเครื่องมืออะไรบ้างนะครับที่เราสามารถที่จะใช้ได้เทคโนโลยีที่มีอยู่เช่นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆอย่างเช่นโปรแกรม CBUD เนี่ยมันสามารถที่จะทำอะไรได้มันช่วยให้เราเนี่ยสามารถที่จะไปผลิตงานได้ดีขึ้นอย่างไรบ้างทูบางอย่างโปรแกรม TD บางอย่างเนี่ยเราไม่ได้ใช้ทุกเครื่องมือนะครับเราจะใช้แค่เพียง 4-5 เครื่องมือเท่านั้นเองนะครับแต่เวลาที่เรายังไม่เคยไปรู้จักมันเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราอาจจะรู้สึกกลัวว่ามันจะยากเกินไปไหมนะครับข้อ3ในช่วงแรกๆของการเรียนรู้อะไรใหม่ๆเราอาจจะต้องมองข้ามเรื่องของการที่ว่าจะขายมันให้ได้เงินมาหรือหารายได้จากมันในทันทีเราจะต้องมองในเรื่องของการเรียนรู้เป็นเรื่องของการลงทุนในตัวเองในวิชาตรงนี้นะครับแล้วก็มีความสุขกับสิ่งที่ได้ทำนะครับ ข้อ4นะครับก็คือลงมือทำตามใจของเราไปเลยมั่นใจไปเลยดีกว่าทำไปเลยนะครับเวลามีคอมเมนต์เข้ามาก็คิดซะว่าอันนั้นเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับเราเราก็ดูว่าเราสามารถที่จะหยิบจับอะไรนะครับที่เอามาเสริมเอามาปรับให้เราเนี่ยสามารถที่จะเดินต่อไปในเดเรคชั่นของเราได้นะครับข้อ5นะครับมองหาโอกาสใหม่ๆไอเดียใหม่ๆนะครับอยู่เสมอพยายามหาทูที่เหมาะกับเราครับเพราะในกรณีเนี้ยอย่างตัวพี่เขาเองเนี่ยเขาก็เคยมาเรียนมายาที่ ICG ด้วยนะนะครับแต่ว่าเขาค้นพบว่ามายาเนี่ยไม่ใช่ทางเขานะมันทูมันอาจจะเยอะเกินไปขั้นตอนจะซับซ้อนไปนะครับจนเขาเนี่ยได้ไปเจอซีบัตแล้วเขาค้นพบว่าเฮ้ยซีบัตเนี่ยมันเข้าทางเลยมันเข้ามือนะเขาก็ไปใช้เวลานะครับในการเรียนรู้ซีบัตแล้วก็เอามันมาต่อยอดความชำนาญสุดท้ายนะครับจะนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าในตัวเองนะครับคนที่เป็นอาร์ติสต์เนี่ยเนื่องจากว่าเครื่องมือในปัจจุบันเนี่ยมันมีเยอะเราอาจจะไม่ได้เหมาะกับทุกๆเครื่องมือเราอาจจะเหมาะกับบางตัวดังนั้นการไม่ปิดโอกาสของตัวเองคือการที่เราลองไปดูซิว่าในวันนี้มันมีทูอะไรใหม่ๆมันมีอะไรที่เราน่าจะใช้ได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับก็คือหาในสิ่งที่เหมาะกับเรานะครับเอามาต่อยอดตัวเราเชื่อมโยงนะครับประสบการณ์ความรู้ความสามารถที่เรามีเข้ากับทูใหม่ๆนะครับที่มันจะช่วยมาเพิ่มมูลค่าให้เรานะครับทุกอย่างไม่มีอะไรง่ายสิ่งที่เราอยากได้ล้วนมีราคาที่จะต้องจ่ายนะครับดังนั้นไม่มีทางลัดนะครับเราจะต้องลุยไปทำไปนะครับถ้าเราไม่เริ่มเราไม่ลงทุนนะครับมันก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเข้าไปเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นโดยทางใดนะครับจะเป็นเจออาจารย์เรียนในเว็บเรียนในอะไรก็ได้อย่างตัวพี่อาร์ตเนี่ยเขาก็จัดมาแล้วทุกๆอย่างนะครับข้อ6นะครับก็คือทำงานให้เหมือนกับไม่ได้ทำนะครับคือทำมันให้เหมือนกับว่ามันคือส่วนหนึ่งของชีวิตของเรานะครับทำมันอยู่สม่ำเสมอพัฒนาตัวเองดูงานนะครับทำทันทีนะครับข้อ7นะครับเป็นเรื่องที่ผมเนี่ยชอบมากแล้วผมก็ใช้ด้วยนะครับก็คือเราจะต้องเรียนรู้นะครับรู้ให้ชัดแล้วก็รู้ว่าเราเหมาะกับอะไรแล้วเราเนี่ยสามารถที่จะมีอะไรได้นะครับตรงนี้ผมยกตัวอย่างให้ฟังอย่างตัวพี่อาร์ตเนี่ยเขาก็จะมีสกิลในการปั้นพื้นฐานศิลปะเขาแน่นแน่นอนสกิลในการออกแบบเขามีนะครับตอนแรกๆเนี่ยเขาจะมีการออกแบบแล้วก็ไปทำ 3D print เนี่ยที่อื่นพอวันนึงเนี่ย 3D print นี่เริ่มมีเยอะละนะแล้วก็จะเริ่มมีเครื่องที่ราคาไม่แพงมากแล้วก็ให้คุณภาพที่โอเคนะครับเขาก็ไปลงทุนซื้อเครื่องมานะจากตอนแรกที่ต้องไปใช้บริการเซอร์วิสจากหลายๆแห่งนะครับเขาก็คิดว่าเดี๋ยวเราผลิตเยอะๆเนี่ยเราผลิตเองแล้วกันนะครับเขาก็เลยไปซื้อเครื่องแต่ว่าการซื้อเครื่องตรงนั้นเนี่ยไปซื้อมือสองด้วยทำให้เหมือนเราได้อุปกรณ์ที่ดีในราคาที่ไม่แพงด้วยเพราะเราซื้อมือสองมาอุปกรณ์ก็ยังใช้ได้ดีแล้วเขาเนี่ยสามารถที่จะเติมไอเดียเติมดีไซน์เติมพื้นฐานที่เรามีลงไปแปลงมันเป็นเงินกลับมาได้นะครับใช้จุดแข็งของเราเข้าไปเสริมกับอุปกรณ์นะครับเพราะว่าอย่างไรก็ตามอาร์ติสต์เนี่ยมันจะต้องมีในส่วนของตัวเราแล้วก็ส่วนของอุปกรณ์อาร์ติสต์ที่เป็นมืออาชีพเก่งๆเนี่ยเขาสามารถที่จะบิดหยิบจับประยุกต์นะครับใช้ตัวเองไปเพิ่มมูลค่าอุปกรณ์เนี่ยมันจะมีทั้งแพงและถูกแน่นอนว่าอันที่แพงมันย่อมดีนะครับแต่ว่ามันไม่จำเป็นเสมอไปว่าอันที่แพงจะสร้างงานที่แบบมีประสิทธิผลสูงสุดเป็นงานที่ดีที่สุดนะครับบางครั้งตอนที่เราเริ่มต้นเราสามารถที่จะใช้ในเรื่องของการลีนนะครับเหมือนอย่างที่ผมเคยพูดไปแล้วนะครับในพอดแคสต์ตอนเก่าๆเรื่องของการลีนเน้นไปที่ประสิทธิผลลดต้นทุนบางอย่างที่เราลดได้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดนะครับแล้วเราก็จะเรียกว่าแทบจะไม่ขาดทุนเลยนะครับถ้าเราใช้หลักการของการลีนนะครับข้อ8ก็คือเผยแพร่งานของตัวเองอย่างสม่ำเสมอนะครับทางช่องทางโซเชียลนะครับเพราะว่าช่องทางที่เขาใช้ในการสร้างแบรนด์หลักๆเลยก็จะเป็นทาง IG อัพงานสม่ำเสมอนะครับมีการไปดูงานของชาวบ้านด้วยแล้วก็จะได้ลูกค้าจากทาง IG เยอะนะครับดังนั้นโซเชียลมีเดียที่มีในวันนี้มันไม่ได้เป็นแค่เอาไว้เล่นไปวันๆนะครับบางคนเนี่ยใช้โซเชียลมีเดียให้เกิดประโยชน์นะครับโดยที่ใช้ในการอัปเดตผลงานนะครับใช้ในการสร้างผู้ติดตามใช้ในการสร้างแบรนด์รวมไปถึงใช้ในการขายเป็นหน้าร้านด้วยนะครับข้อ9นะครับข้อสุดท้ายก็คือ ในทุกๆวันนะครับที่เราทำงานนะครับที่เราดูงานเราจะพบเจอกับไอเดียใหม่ๆให้เราทดลองหรือหาโอกาสใหม่ๆในการทำงานอยู่เสมอนะครับลองปรับตัวนะครับลองเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็อย่างในกรณีของพี่เขาเนี่ยจะมีการปรับไลฟ์สไตล์ให้เข้ากับครอบครัวนะครับเพราะว่าพอเราเติบโตขึ้นนะครับเราให้เวลาครอบครัวเรามากขึ้นเราเริ่มมีลูกเล็กอะไรอย่างเงี้ยนะครับอาร์ติสต์หลายคนก็จะเริ่มปรับไลฟ์สไตล์ปรับในเรื่องของงานว่างานลักษณะที่แบบทำแบบนอนออฟฟิศเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์เราอีกต่อไปละมันอาจจะต้องเป็นงานลักษณะอื่นแต่เราจะทำยังไงที่เราจะสามารถที่จะหารายได้หาโอกาสในชีวิตเราได้เหมือนเดิมนะครับเราก็จะต้องมีการทดลองนะครับลองทำอะไรใหม่ๆหาลู่ทางใหม่ๆไม่อยู่นิ่งทดลองทำมันอยู่เสมอนะครับและทั้งหมดนี้นะครับ9ข้อคือข้อคิดนะครับที่ได้จากการที่ตัวผมเองได้ไปสัมภาษณ์พี่อาร์ตนะครับจากแกงออฟมอนสเตอร์นะครับผมก็หวังว่าใน9ข้อนี้ก็คงจะมีบางแง่มุมนะครับที่ท่านผู้ฟังสามารถที่จะนำเอาไปใช้งานได้นะครับเหมือนอย่างที่ผมได้ประโยชน์มาเต็มๆนะครับแล้วผมก็จะนำมันไปประยุกต์ใช้นะครับสำหรับในวันนี้ขอขอบคุณสำหรับการรับฟังและพบกันในเอพิโซดถัดไปนะครับสวัสดีครับ